sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso boye bolamu na bino banso na edition na biso ya mibale ya sango ya mokilelo ezali bongo basango na biso ya lokota Lingala la voix de l'Amérique de Voice of America uto Washington DC Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sango mokili epesameli bino na Marius Munga. Matanga lelo na ekolo Congo démocratique pona bato koleka kama minei ba yeba kufaki na Mpela e kasi na Kalehe na Sud Kivu mokolo mwa minei moleki tokoyoka bongo moyangeli ya ituka ya Sud Kivu teyongwa bije. Uto ebale ya Ruzizi na lac Tanganyika etonda na mai uto sanza ya misato na territoire ya Uvira bana kelasi baike bakatisaka mikolo miso na bwato ya ebale etondi na ngubu pengando pona kokende na eteyelo.
Mikolo mbula neti beti makasi maye mati pona ukoma kuna tozana mwae mususu te kaka bwatu. Ala bwatu yango moko ezana probleme mingi tozana ba ngubu.
Toko kende na Beni na ituka ya Nord Kivu epa iwapi bo bisika biso na itando RDC mo mekano ya hors session ya examen d'état ya dissertation pe jury oral mobandi lelo pona bana kelasi ya suka ya biteyelo ya secondaire.
Na ba autorité o baza na sécurité na maboko na bango cette fois baza la distraité baye bananu que ba moment oyo eza ba moment très compliqué baza la ba effort ba sécuriser bana kelasi
toko suki sa bongo masoloma biso mokolo mwaleo na manaka na biso na kombo ya etando ya masano elongo na Edi Sango. Tala masolo to bombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Sango.
Bato na wanduki pe bibundili ya ndenge na ndenge babo maki lublu leki kuleka bato libwa na mboka yoso na ituka ya mai ndombe peni na Kinshasa na matata kati na bayi kabila ya bayaka na bayi bateke bana bake babale bazalaki kati na bayi bakufi baye bakufi na bitumba ya kabila mibale wuto sanza ya motuba ya 2022 mutango na bango mokumi kuleka bongo kama misato. Bakonzi ba bikolo bia Sadek lisanga lia ntumbwa lia bikolo bia Afrika yanse ba laki kotinda mampinga ma lisanga liye na monele ekolo Congo Democratique mikolo mizali koya na tine ya kozungisa kimia na bisika biye na liye bisi babimisi bakonzi ba Sadek ba pesite mokolo pe motango ya basoda baye bakotinda ma bokutani boye bosalamaki lelu na Windhoek engoma mokonzi ya Namibi bosangisa ki Ag Gengob mo kambia ekolo Namibi Cyril Ramaphosa ya Afrika ya Angele Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique pe Sama Samia Sulu Hassan ya ekolo Tanzanie ba konziba ekolo Angola Malawi pe Zambi ba lakisama ki bilongi na ba ministre ba bango Lingumba liye ya Sadek lisengi ete boyukani bosalema na bikolo bisusu biye mampinga mayango mazali na ekolo Congo Democratique kepe nambula materi ya ekolo Congo Democratique yango moko opo na kosala manso na tine ya kotia na esika mabungisi masengeli pona kuyamba mampinga maye liboso ya kokindi na ekolo Namibi president Felix Tshisekedi ya wuta kibongo na mboka Bujumbura na Burundi epai wapi azwaki esika na masolo miambala ya zumi na moko ya misala ya accord cadre ya Addis Abeba ba konzi babikolo ya bitima minene tope grand lac batiaki manzaka na mukanda accord cadre ya Addis Abeba muye mozali kosenga botusi bwandelo pe bonsomi bwabikolo dikitali yeli singi pe ba bokobi bwa masolo ma Luanda kati na ikulu Congo Democratique pe Luanda pe na kuluka kuzungisa kimya pe boyukani kati na bikolo biye na manaka maye ba konzi baye ba telemeli ba simba mandoki mbanso baye bazali kuzungisa kimya na monile ikulu Congo Democratique pe bulungwi na lumbango basingi bulungwi na lumbango ya batumbuki ba M23 na bisika bazwa matanga na ikulu Congo démocratique po na bituluku na bato bakufa ki na pele kasi mokolo wa minei moleki na kale na Sud Kivu nzoto ya bawei kulika kama minei si ezwami pe bulukuliki bozali kokoba elobi moyangili ya etuka ya Sud Kivu teungwa bije mboka nzike emimami mobimba na bisika biike bato kulika koto minei bazali komona na te sima na mpela ekasi konoka oyesika eye omokolo mwaminei na mposo moleki kolanda société civile ya bisika biye nzoto ya bato basusu ezali komona na likolo la mai mpe bato basusu baike bakundami na libulu moko to pe ba fosse commune ba société civile ba bakisi ete kino sika mabota maye mazuli kama banzui na ino lisungi lyokote na ngambo na ye docteur Denise Mukwebo azali bongo mutu wazwa kimbano ya kimia ya Nobel atelemili bukundi batu boyi na lisanga oyo pona ye ezali buzangi butosi buwabu moyi ya batu. Bato motoba bakufisi manabo kweisami ya mabele na libulu ya makele ya diama omokolo mwamposo moleki na lokalite ya Diboko eye zwami na bakilometre pene na nkama moko na tukumi bale na ingumba chikapa na etuka ya Kasai kolanda maloba magaston kole vice gouverneur ya etuka eye bato baye bakufi ba monani kozala batimuli baye bakotaki na ndenge ya mayuya na bisika biye bipekisama bipekisama sama ndimbola te bo luki luki bo bandi puna kutuka baye koye ba penza nini salamaki na bo koye sami ya mabele mango batu kule kama mitano ba mwona ni kuzala na bo kono bo kule rape zomi na moko basili kukufa uto ibandela ya sanza eye ya mitano na ingumba lubumbashine ituka ya okatanga ipai wapi bo kono bo kule ra bo matili susu makasi esakuli ba kambi ba bo kolongono ya ituka eye baye babakisi ete bokono boye bozwami mingi na badzoni ya centre ya Katuba pe Kisanga. Mumekano ya hors session ya examen d'état pe ya dissertation pe jury oral mubandi lelo na itandu bomba yekolo Congo démocratique po na bana bakelasi basuka ya bitelo ya secondaire mumekano moye mokosala mikolo misato muzali kosalema na ntango eye balakisi obisika biike bazali kosenga lifuti na bango mpe ba bubungisa mibwa lolenge ya mosala na bango. Joe Biden, président de l'école d'Amérique, a été lissoumbé là, n'a pas qu'il n'y a beaucoup, il y a école n'a yé, pour n'été, bah, ça là, m'en sort pour n'a côté, y'a n'a ici, quand m'y beaucoup y'a coupé qui ça, bateau, qu'au somba mandoki, y'a ma kasi, si m'en élingé m'oubali moko, y'a mi bou, tout koumi, ça, tout n'a mis ça, tout n'a combo, y'a Mauricio Garcia, qu'au bouma bateau mwambe, n'a massassi, n'a centre commercial moko, n'a état, y'a Texas. Kaka awa n'a États-Unis, bateau, sambo, bah, koufi, pe, bah, ke ba zuki si manamutu kamoko kukote la batubaye ba telemaki puna kuzi la bus na area bus tupi bisika ba zilaka bus moko yeye izwami pene na centre moko oyu yambaka ba paya na ingumba ya Brownsville kaka na ita ya Texas lubi loleki kinosika polisi ya ingumba eye eye bi na inote suki ezalaki li kamato mukumbi moye azalaki na makanisi makubo mabatu.
Merci mingi Edi Sango pour na ba Sango na biso na mukuse bozali kolanda Sango ya mukile lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Matanga lelo na ekolo Congo démocratique pour na bato koleka kama minei ba iba kufaki na mpela ikasi na Kalehe na ituka ya Sud Kivu mokolo mwa minei moleki Edi Sango abengaki moyangeli ya ituka ya Sud Kivu teyongwa bije kasi mpo na ndimbola na makambo mazali koleka na Kalehe tolanda bango.
Matanga maye mazalaki nde mpo na kopesa losako na baye bakufi na ngambo na biso tosi tokendaki na Kalehe uto mikolo misato sika mpe tomemaki lisungi ya yambo na baye bazwaki mpasi. Yambo ezalaki mpo na baye bakufi tokundaki bango na ndenge ya kobatela bato nyonso na bokolongono mpe na ngambo lisusu esengelaki topesa lisungi na baye bazokaki totindaki baye bazokaki bayike na bisika ya lisalisi basusu bazu tutinda ki bango na bisika ya lisungi lisengeli na ba centre minene lokola awa na Bukavu. Esengela ki pe totala maye matali nzela enene to route nationale numéro 2 e yebebi. Tosenga ki bongo na office de route e bungisa yango po nzela enene eye e bukani na bisika mingi. Esengeli pe to zwa mikano po na makambo makokiko ya sima na makama ya lulenge lui.
Mais à long terme qu'on va prendre pour nous éviter, pour prendre des mesures face à cette catastrophe naturelle qui nous est arrivée. Le bilan est...
Moutango et Bawi, nous allons commenter, Mikolomiso, Dengue, Bolikuliki, vous allez Koukoba, vous allez Koumounan, Zoto Abatoué, Soussou, Baye, Bakoufi, Toubaye, Bazoki. Moutango, vous allez Nango, Sika, vous allez Bongo, Yakoleka, Nkamaminei, Toloba, Nkamaminei, Namoko Penza. Motango ya mpasi pe maona motema penza moye mozali kukoba kumata po yambo ezalaki nde nkama moko na tuku sambo na motoba pe ezalaki na batu tuzalaki kuluka baye bamunani ya kukufa yango motango moye mokoki kubongwa na tupe kumata mpe mozali kupesa mpasi mingi na motema penza.
Il est très important, il est très lourd pour nous.
Ezalaki bongo Teo Ngwabije moyangeli ya etuka ya Sud Kivu oyelobeli ya Edi Isango. Tango ekolo Kongo Demokratike ezali na matanga mpona liwale ya batokoleka nkama minei na mpela ekasi mposo moleki. Jeremy Kuhima mopesi sango ya VOA Lingala na Uvira akendaki na mboka Kaororo oyo ezwami pene na ndelo kati na ekolo Burundi pe RDC epai wapi azwaki matatulu ya baimboka baye bakatisaka na bwato ebale eye etondi na bangubu mpe bangando mpona kokende na eteyelo. Tolanda bango.
Eza facilité biso tolonga kilomoni tokenda Kaororo pona kosalisa population ana me mikolo yumbula neti beti makasi maye mati pona kokoma kuna tozana mwaye mususu te kaka bwato alo bwato yango moko ezana probleme mingi tozana bangubu ezo tambola place nyoso tout donc risque za makasi ya bakrokodile babenga kabangando koikolia bana vraiment eza risque makasi risque munene pona bana nde yango ana tozo banga makasi ezaka biso moko te ata population pezo souffrir mingi de difficulté to zakanango yango na pona ko accéder na école
tango kala zela ezaki na ezaki mabele nini komi
nzela ezalaki na no facilité ezana batuka ka bonne volonté ba mekai ko pasola nzela po liboso ka bandole ka kaka na boîte mais ba pasoli nzela po ba relier ka ororo na na centre-ville nde yango na sikoyo to bande ko leka na biso na makolo bien moto ezo leka moto ke zo leka mais eko kite ifale sikoko bwa kama bele bele e mata poke mayata soki eye e fini kama bele wana te au moins to za na passage ya makolo pona kole wana za bien makasi kole ka ya ba pirogue ya ba boîte
siko bo sengi nini to bolingi bo sala nini binomo
biso to za na makokite bozo mona ke eza pona intérêt ya bana ko eza kaka bana ya karo ko te za pina bana kilomoni po bazo luka formation ya kito soto forme bana biso bien te loi ba kozala ba delinquent. Yangwana ba parents ba sepeli mingi na école na biso malgré zana mai za musika me balinka école na biso problème siko tozo senga toza na makokite to si to beti bisika nyoso batu bazo salisa biso te yango to sengi batu ya bonne volonté ya motema malamu to ki bakoi ko salisa biso ba bwa ke la biso mabele kaka ba bwa ki mabele mati poto ko makoleka na makolo et puis ba ne bele bakoye pa na biso pona kotanga bazo a formation ya kitoko
ko na bino babenga kango ni
babenga kango école primaire les anges et puis les anges de Kaororo.
Tozana classe boni kuna.
Tozana oui classe. On a siko tozana oui classe et puis eza école à l'état.
Soki ba tu a bonne volonté baye. Boko se pela mingi na kanisi.
To se pela mingi vraiment to se pela makasi monique eza école ya kitoko mais effectif eza ebele penza te po mwa mboka wana eza mukeme ba parents ebele ya koto pe balingaki ba mema bana bango kuna. Kaka problème ya mai nde muntu zo bloquer ba. Alors soki ba sali biso donc basalisi na population basalisi pe ba parents ya ko mabana na bango koto kuna e ozala bien makasi
pona ko kende kuna bofuta ka bwato bozana bwato na bino nini
tozana bwato te tofuta ka ko kende tofuta ka 200 francs retour pe tofuta ka 200 francs donc total 400 francs mikolo nyoso ezala bana ezala ba mikolo
bwato wana e bangisa ka bino te
e bangisa biso makasi po risque ezali mai za mozindo soki okoi wana ezana bangando na kati e pi eza milieu ya ba bangubu
ezala kibongo bafandi ba mboka Kaororo baye bazale koyanola na mituna ya Jeremy Kuima.
Momekano ya hors session ya examen d'état ya dissertation pe jury oral mobandi lelo na etando mobimba ya Congo démocratique pona bana bakelasi ya suka habité elo ya secondaire tokei na Beni na Nord Kivu kotala ndenge mimekano miye mia libandela mizali ko salema kuna na ntango e na ntango nga iye to na ndabulaina Ericas Mwisi.
Baisu eti civil basengi eti bana kilasi basa la momekano moye na motema ya kukita mpe na kubanga te. Moizi Malikidogo moyangi ili ause civil na komine ya Bungulu na Beni, asengi bongo eti bakondi bati ya bokengi mpona yango. Tuzwaki maloba ma Moizi Malikidogo.
Tosengi na ba autorite o baza na sekurite na maboko na bango. Set fwa baza la distrete. Baye bananu ke ba moma oyo eza ba moma tre komplike basa la ba efor ba sekurite. Bana kelasi pour que sécurité za nanu po batuana bana wana ya klasi basala nanu examen na bango d'état na bazar assuré. Cette fois-ci nous ne voudrions pas toyoka keno ba terroriste ba profiter ki na examen d'état o wana te wana tozo alerter avant l'état ba bazo ba précaution pour que batuana bazala sécurité et puis ba sesil samaka mona bango à l'aise o wana ba distraction cette fois-ci to bengi to na bango bazala trop vigilante et puis ba bloko ndenga na iko kosale matin na mboka Beni.
Mondele mboka ya Beni mpona état de siège commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Muteba Kashalende akambaki milulu miango bobandi ya mimekano tuka commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Muteba Kashale.
Je suis très heureux.
Nazali ya kosepela pona kukamba milulu mia bofungwa mibwa épreuve préliminaire examen d'état 2023. Nayango tozali ko bianga ba yekoli kozala na kimia po ete bakobatu na maeba yekola ki oba kilasi. Kasi na sepeli pe na komisi nzambe po ete milulu miemile ki malamu kino boye awa o etando ya ngubabeni wapi mikakatanilizali mingi. Na komisi pe teta mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pona maema sozali kosala pona boluki kimia o etando wa biso. Olivier Mathieu Rolenge Mokambi ya EPST na Ngumba Beni azalaki liboso liaba yekolimpe asengi bango kosala mimekano miye na montema nkimia. Toka Olivier Mathieu Rolenge.
Oui, aujourd'hui c'est une grande journée pour l'EPST.
Ya solo lelo ezali esengo makasi po ete tobandisi milulu mia jury. Tozali na ba hors session lelo, tobandi ete lelo neti milulu mia mibandi lekosi la tabukasi bonso. Na yango bomonaki mondele mboka Beni awa po na kobandisa milulu mie. Ezali kasi po na biso pe kosala manso po ete milulu mie milekisama lolenge calendrier lo.
Preuve telle que prévu suivant le calendrier national.
Mpona mokambi ya EPST na Ngumba Beni bakimi bitumba mpe bazali kolekisa mimekano miango.
Non, cette année, il n'y en a pas.
Na mobu oyo tozali penza na bakimi bitumba, me bazali mingite kolanda mibu mineki. Na yango baeto komisi bazali kolekisa pe milulu miango lolenge longobani. Bazali pe bato, atako bakima kibipai na bango, me bazali se bato pe bazali kolekisa milulu miye. Biso tokubasu wa kino suka. Bangonde bako konza mboka lobi.
Pas pour étudier, parce que ils savent qu'ils sont le cadre de demain.
Na Ngumba Beni, bana kilasi leka koto mitano bazali kolekisa mimekano miye. Lelo mokolo mwayambo o etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique, ba yekoli ba lekisa ki momekano mwa dissertation. Ericas Mwisi, Beni. Pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Ericas Mwisi. Lelo tozali mokolo mwayambo. Bomo mesano zali mokolo mwito landaka manaka mabiso na kombo ya etando ya masano elongo na Edi Isango na Valdo Yamba Yamba. Tolanda.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Opesi mbwambwa boyi na bademi finale ya ba conference awa na États-Unis kino sikaba ekipi inso mwambe ezali kukabola bilembo lelonde Los Angeles Lakers ezali na ilunga mibale liboso ya Golden State Warrior ekomeka kozwa elembo ya misato kasi Golden State ezali mulungi ya mubumuleki yango pe koloka kukukana na LeBron James na baninga baye.
Kaka na basketball na BAL, Petro Atletico ya Rwanda na ba ekipi misusu misato baliki na playoff sima na mumekano musilaki mokolo mamposu muliki na Rwanda. Kan Algérie U17 ba quart de finale ezali ko banda mokolo mamisato Congo Brazzaville e yeleki e ko beta mokolo mwaminei na Mali. Nabibo Tuto Box, Martin Bakole akobunda na Kinshasa mokolo mwali panda ye kolo Congo Demokratika yambo na bitumba bia ye po na kuluka kozungila nkamba na ye ya ilombe ya molongo aboto la maki. Kaka na bibotu na ba mondio ya box moye kolo Congo Demokratika Fiston Mbaya alongo na bakari ya final simana kopula liboso ya moyi Mongoli na ndembo bilenge basi ya Amani nde balongi championnat ya Kinshasa. Matondo mingi na bino banso pe boye bola muna etando na biso ya masano ya lelo tuebite bozali ebele ya kolanda biso losako na bino banso. Bakar ya final ya NBA League ya basketball ya États-Unis ezali matata bundungwani ya demi-finale ya ba conference mibale bozali matata mingi. Phoenix Suns ezali na bilunga mibale na conference ya West lokola pe Boston Celtics na 60ers na Est lelo Los Angeles ezali na elunga mibale liboso ya Golden State Warrior ezala kibongo molungi ya mobu muleki bakubundungwana po na conference West Miami Heat eye ezali na elunga mibale yango pe kubetana na New York Knicks eye ezali na yango moko lelo nde lokola tolobi Los Angeles Lakers eye ezali na elunga mibale liboso ya Golden State ekomeka kozwa elembo ya misato kasi Golden State oyo ezali bongo molongi ya mobu muleki ekoluka bongo kokokana na LeBron James na baninga baye ndenge moko pe pona New York Knicks oyo ezali na elunga moko eye ekomeka ko kana na Miami Heat. Miami Heat zeli na bilunga mibale. Tutikali kaka na basketball kasi na kontina ya Afrika na conference NIL ya BAL Basketball Africa League na mumekano mwute kubeta mabongo na Kigali na Rwanda. Petro Atletico ya Rwanda na ba ekipi misusu misato baliki na playoff si manu mekano mwusilaki mokolo mwamposo mwuleki na inguma mokonzi ya Rwanda na Kigali. Petro Atletico ebimi na mlongo mwayambo sima na kulunga mamache manso mitano ebetaki Cape Town Tigers ya Afrika ya Ngilindi kukaki kuleka sima na elunga na yango tuku mwambe na tuku sambo mokolo mwamposo muliki libosuli ya City Oilers ya Uganda. Alali ya Egypte pe eleki na kulunga mamache minei pe Ferroviaro da Beira ya Mozambique nde ezali na elunga misato pe eleki ba ekipe eye ekobeta playoff na ba ekipe misusu minei eye lekaki na conference ya Sahara na Dakar. Na bourse Tobibotu, Makofi Martin Bakole ya kobunda na Kinshasa omokolo mwalipanda ya ekolo Congo Demokratika le 30 juin ya mbune bitumba bia ye pona kuluka kozongi la kamba na ye ilo, ya kamba na ye ya ilombe ya molongo ye babuto la kie sango yango epese melibiso na Valdo yamba yamba.
Mokolo ya tukumisatu ya sanza ya motoba tope le 30 juin mokolo ya bonsomi ya mboka Congo Demokratiki nde ponami pona bozongi ya mwana mboka mo beti bibutu pe Makofi ilunga makabu na mabele ya ba nkoko na ye pona komilengele na kondongo na moko liboso ya ye kuluka lolenge dini ya kuzongela mokaba na ye ya champion du monde WBC sango yango epesa mina Ferdinand ilunga luyoyo mokambi ya federation ya box ya Congo Demokratiki.
Le 30 du juin général Osala Kombawa ce n'est pas le championnat du monde à Osa la combat pour il doit être en forme. Le lobby le 30 juin comme c'est la journée d'indépendance, lui étant ambassadeur de la boxe, c'est ainsi que tu décidas qui le 30 juin à Kobunda, juste après le combat wana, maintenant nous sommes en train de se préparer pour le championnat du monde.
Mon amboka ilunga makabu nde ya Bwakimbela na bayi Congo Démocratique ya kotia yi maboko pe ko mona lolenge dini a kondongwana sima ya ye ko bungisa mo kabana ye ya champion du monde.
Azali ko senga na bakino nyonso boya ebele le 30 juin Obotala ndenge junior azo sal comeback na ye après combat wana nde ceinture et tout ça awa le sous na mboka na biso. C'est-à-dire junior makabu à chaque fois il se prépare 7 à 8 semaines avant combat, c'est-à-dire à partir ya wana pour comment on a un camp de préparation, boko za ba image, c'est-à-dire préparation yo se koleka bien pour la victoire ou pour les 30 jours.
Si maya ko ndongwa na eye mo beti bibotu ya Congo démocratique ya ko kende ko milengele malamu malamu penza na libada ya mboka ilubi mokambi lunga luyoyo.
Ko kende na ka entraînement comme toujours, notre prépare kayak et notre entraînement après ailleurs, c'est juste qu'il soit en forme par rapport au championnat du monde.
Ilunga makabu abandi ete komilengele wana nde ekusungaye kozongela mokaba na ye ya champion du monde.
Kaka ndenga na prometa kibinoke sentir wana ekozonga na mboka.
Mobeti bibutu ya Congo démocratique abandi lisusu ete box ezali moko ya nzela ye ekusunga puna kolobela mboka Congo démocratique.
Et pas na biso na konga na rassure à 100% à travers box ba kolobela pe mboka na biso. Parce que tout ça parmi bateau, bapissi, essengo, na sport, na mboko. C'est pour cela que nous avons dit que nos compatriotes congolais vont soutenir Bissou.
Essengil Bongo Koyeba Ete, Ilunga Makabu, a Bungisaki Mokaba na ye ya champion du monde, Liboso ya Jacques Badou, Moui Congo démocratique qui inde azali ko sala manso, mpona ko zongela yango, na kondongwa na ye, ezali komi lengelama na kisasa.
Kaka na bibotu to box na ba mundio ya box mouye ekolo Congo démocratique fiston ba ya alungwe na bakar ya final si manakupola liboso ya mouye mongoli mokolo mwamposo moliki na Uzbekistan esika momekani mouye mozaliki kusalima kasi ba bundi basusu ba ekolo Congo démocratique batikali pona momekano boye. Toko suki sa etando ya masano na biso eye na lisano liandembo ya basi na engumba. Kinshasa esika bayi ekipi Amani balongi tolanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Pona mbala ya mine bilenge basi ya Amani inde balongi lisusu championa ya kisasa. Kasi ya mbala ye championa elongami na bupetete. Poete elembose mokonde ekabuli na bikira na molongo. Tukumisatu na misatu pona Amani pe tukumisatu na mibale pona bikira na kondonga na yasuka balonga nite. Bakabuli mongete moko epai na epai ata ko bikira. Ezaraki penza na posa ya kolonga ilubi mukambi tupe antarena na bango kalunga.
Tuzagi determine organi matcha lelo. Moi, ma déchet technique, moi, je n'étais pas gardé, fallait pas bi ma main, tellement Kendaki a tiré pour tout vide, on va égaler Zagi bi, mais Amani a joué à bimi premier championnat Kinshasa. Problème est alors sur le total à la Coupe du Congo.
Tikira et Bongesi et Betelina Yango, Penza, et le bimo Kambia Amani, Patrick Mabika.
Chaque fois de jouer à Gab, l'équipe est. S'améliorer donc l'équipe s'améliorer donc j'ai aimé vraiment Bikira et Neo donc ça l'équipe pourra bien je suis vraiment fier na la résidence bana basali ponanga je sais qu'il y a encore du travail à faire.
Na ngambo ya babeti ndembo ya Amani esengo ezali makasi po ete bazali koluka lolenge nini ya kuzwa nzela ya Ligue des Champions elobi na sindoze.
Esengo ezali mingi paske to remporte susu rofe oyo oza 4 fois successif to bima toujours champion na CPF na biso ya Kinshasa. Esengo ezali po toza kalifie deja na Coupe du Congo. Donc retour na biso na Coupe du Congo ezali po to remporte su coupe na biso po to songa na Ligue des Champions.
Yambale ye kobeta Ligue des Champions et singeli kokene mosika penza elobi Virginie Kadiata.
Tobi ke tozo su coupe du Congo, tozo na d'Afrique, tobeta d'Afrique. Idée na suza ki toki ne mosika, tobeta bale mon boy ya ba professionnel toki mosika to suka boité.
Kasi na ngambo ya Bikira pe ko longa coupe du Congo pe ko beta Ligue des Champions ezali pe pour na bango. Elobi mokambi na bango Kalunga.
Du Congo benda objectif na bje zali pour tobeta po tozo coupe du Congo tobeta coupe champion. Alors na éviter pour na ba joueuse ba moral na bango za toujours du colo za la zénith ba décourager tes potes aux arena besoin na bango donc tu continueras à travailler na ba joueuse et les calango bien et les ka bien pendant tout cas courage gaga
et singeli bongo ko e ba ite Amani nde ezali lisanga tope club ya bilenge basi ya yambo ya Congo démocratique et ndongwanaka na ba préliminaire ya Ligue des Champions ya CAF.
Matundu mingi na Valdo yamba yamba na lisungi na ye na sango eye matundu mingi pe na bino banso bolanda kibiso na etando ya masono na biso na viwa lingala. Etando ya masono na biso esuki awa buko bakolanda manaka malolaka la Amerika ezala kibongo wa bino edi isango.
Merci Mingi Edi Sango pour na Valdo Yambayamba pour na Basango Eye ya Masano Basango Ende et ceux qui s'y masolo et tobumbela kibino au mokolo malelo totondi bino botondi bisika binso bo zomi lokola bo landa kibiso bo eba ete bo kokipe ko landa basango na biso et sous son site na biso internet www.voalingala.com bo bo sana pete ko like page na biso Facebook soki to komela kibino le leza la kibongo na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Sidra Franklin, Bazala Kibongo, Onzela Masini, Komonangai Marius Muhunga, Oelobeli Eye, Natembele Bino, Mokolo Molamu, Botika la Malamu.